Insalmilkom il-Campus FM nil-għawkom għal-program jħor fil-sensila ċina xena fil-mkimmi għajslejn buħanġar u il-mistidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente. Fuq talba speċjali, irritnej fuq talba speċjali u koll personali, illum ħan id-diskutu films fuq il-vampiri f-mod partikolari, films li għandhom bħala protagonista lil-Dracula u ma nistawx ma nitkellmux fuq il-film ta' Francis Ford Coppola Bram Stoker's Dracula. Gloria, ħanibdow bil-romanz Dracula ta' Bram Stoker.
Romanz illi ħareġ fl-1897 u huwa parti mill-letteratura gotika. Ovvjament hemm ħafna kotba oħra famużi gotiċi tal-istess perjodu, ħan semmi xi ftit minnhom dawk li huma vera famużi, Wilkie Collins, The Woman in White, tal-1860, jew inkella ta' Henry James, The Turn of the Screw. Dawn huma kotba fejn għandna l-intrużjoni ta' soprannaturali fid-dinja ta' l-umani. U anki qabel dawn ir-rumanzi ġew ippubblikati wara kollox ix-xogħlijiet ta' Edgar Allan Poe u anki Frankenstein tal-1818. Issa meta nitkellmu fuq Dracula, irridu nitkellmu fuq l-element intertestwali, fuq l-alluzjonijiet, kemm volontari u anki involontari għal xogħlijiet oħra fuq is-soprannaturali, jiġifieri hemm ħafna imitazzjonijiet. Dawn huma kotba illi jisselfu minn xulxin u jisselfu wkoll minn din it-tradizzjoni tal-vampiri. Jiġifieri, aħna ħan nagħmlu f'dan il-programm riferiment ukoll għal proċess ta' tislif, ta' appropriazzjoni u mbagħad ta' trasformazzjoni li niftakru silejn. Illi Stoker innifsu ħadem 10 snin sħaħ jagħmel riċerka fuq it-tradizzjoni tal-vampiri biex jikteb il-ktieb tiegħu.
Gloria, l-etimoloġija tal-kelma Dracula?
Ħan naraw ftit l-etimoloġija. Probabbilment il-kelma Draco ġej mill-kelma Draco bil-Latin u bil-Grik Drakon. U rridu mmorru lura l-personaġġ storiku Dracula. U anke minn rajġi fil-film il ħan itkellmu fuq ta' Coppola, ma mhux dak biss, bosta films fuq Dracula. Vlad minnu, Vlad huwa t-tifel tal-prinċep Mircea fis-seklu 15 u kien jiġġieled feroċa kbira b'ħafna tixrid ta' dem kien jiġġieled kontra it-torok. U għalhekk il-laqam tiegħu kien Dracul jew Dracula minħabba it-tixrid ta' dem ikkollegat miegħu għala għaliex Dracul jew Dracula ġejja probabbilment mill-kelma drak illi ġejja wkoll jew inkella t-tifsira tagħha hi d-demonju.
Gloria, li ma kien l-ewwel xogħol letterarju fuq il-vampiri?
Ħan naraw meta l-vampiri tfaċċaw fil-letteratura. U rridu nagħmlu riferiment għall-istorja ta' John Polidori, The Vampire, A Tale, tal-1819, illi inkiteb bħal Frankenstein, irridu niftakru, wara li Lord Byron, Polidori innifsu, u Mary Shelley kienu għedin l-Iżvizzera fl-1816, u biex jgħaddu il-ħin iddeċidu jikdbu stejjer ibbażati appuntu fuq is-soprannaturali illi jbeżaw. U l-istorja ta' Polidori mal-ewwel saret famużissima. Per eżempju kien hemm rappreżentazzjoni teatrali fl-1820. Kien hemm opera wkoll, opera lirika ispirata mill-istorja illi tellad dil-opra fl-1828. Jiġifieri kien hemm bosta verżjonijiet ta' din l-istorja oriġinali. Għalhekk tkellimt fuq l-intertestualità, għala, għaliex hemm din l-istorja ta' Polidori u mbagħad ħafna verżjonijiet illi jalludu appuntu kemm volontarjament u anke involontarjament għall-istorja ta' Polidori.
Kurzita, Gloria, il-vampir li ma hu l-aħjar mod biex tiġġilidlu?
Din hija interessanti. Ħan morru għall-ktieb ta' Bram Stoker. Issa rridu niftakru illi Bram Stoker kiteb ix-xogħol tiegħu fil-perjodu Vittorjana u kifatt kien ilu 10 snin jagħmel ir-riċerka fuq il-vampiri. Issa l-perjodu Vittorjan kif nafu kien perjodu mimli invenzjonijiet teknoloġiċi straordinarji fil-kamp mediku, xjentifiku u fil-film ta' Coppola, aħna naraw per eżempju l-personaġġi qegħdin jivvjaġġaw fuq it-train din kienet invenzjon ġdida. Naraw xena f'Londra bejn Mina u Dracula jiltaqgħu fil-background qiegħed jintwera film iċ-ċinema. Kif għadna s-silejn il-ktieb ta' Bram Stoker ġie pubblikat f'dan il-perjodu fl-1897, sena biss wara li l-aħwa Lumière fetħu l-ewwel ċinematografu f'Londra fl-1896. Issa għalfejn qed ngħid dan kollu? Għax insaqsejtni limi l-aħjar arma biex tiġġieled il-vampiri. U jiena tajtek l-isfond ta' dan il-perjodu vittorjan mimli invenzjonijiet teknoloġiċi straordinarji. Iżda, minkejja dan l-isfond teknoloġiku, l-unika arma kontra il-vampiri mijiex arma teknoloġika, i arma primittiva u arma pre-teknoloġika għalhekk tħallt f'dan l-isfond. U x'inhuma l-armi? Il-kruċifiss, ovvjament, it-tomb u anki injama. Injama illi bihom wieħed kellu jinfed bil-fors il-qalb tal-vampir. Għaliex wara kollox għala għandna dawn l-armi primittivi, pre-teknoloġiċi biex tiġġieled lill-vampir? Għaliex l-istorja ta' Dracula hi storja mitika b'elementi primittivi u it-tabib illi qiegħed jiġġieled lill-Dracula, Dr. Van Helsing, juża dawn l-elementi primittivi kontra the undead. Jiġifieri juża maġija primittiva jew inkella armi primittivi u mhux it-teknoloġija ġdida illi wara kollox aħna nistennew li se tintuża xi arma teknoloġika ġdida ivvintata minn dawn ix-xjenzjati. Le, din hija storja mitika u elementi primittivi biss jistgħu jkunu effettivi kontra il-vampiri.
Gloria, inti qed tgħid li l-istorja ta' Dracula hija storja mitika. Tista' tagħtina definizzjoni ta' x'jiġifieri storja mitika?
Hawnhekk ikollna bżonn sensiela sħiħa silejn, letteralment, biex nitlu fid-definizzjoni ta' myth ta' storja mitika, ma għandna naraw ftit kif nistgħu nippruvaw nikkondensaw nagħtu definizzjoni. L-istorja mitika hi storja jew narrazzjoni illi tiġi ikkonsakrata mit-tradizzjoni u dejjem hemm l-intrużjoni ta' dak li huwa jew sakru jew soprannaturali. Issa l-etimoloġija Greka tal-kelma hi mitos u mitos hi kelma illi tindika appuntu storja jew narrazzjoni b'xejra favolistika taħrafa fjabeska. Jiġifieri dejjem hemm l-element soprannaturali jew irrazzjonali. Jiena nissuġġerixxi bosta kotba fuq dan is-suġġett, pereżempju ta' Eliade jew ta' Claude Lévi-Strauss. Issa kif għandna nistudjaw storja mitika? L-ewwel hemm ħafna elementi li ma jinbidlux. Ejja naħsbu ftit f'Ovid u l-Metamorfosi. L-istejjer tiegħu, l-istejjer mitiċi, hemm ċerti elementi li qatt ma jinbidlu alla volja l-istorja timbidel u jkun hemm trasfigurazzjoni tal-istorja nifisa. Jiġifieri pereżempju ħa neħdu eżempju Apollo u Dafne. Dafne dejjem timbidel fl-aħħar tal-istorja ġo siġra. Imma mbagħad hemm ħafna elementi li jinbidlu, jiġifieri fl-istorja mitika għandna l-element arketipu. U mbagħad hemm dak ma jinbidilx. U mbagħad hemm il-metamorfosi. Hemm l-elementi illi bil-mod il-mod jinbidlu. Issa jekk aħna pereżempju naraw l-istorja ta' Dracula, naraw l-istess ħaġa. Għandna storja mitika, arketipa, b'ċerti elementi illi dejjem jibqaw l-istess, mbagħad hemm bosta elementi illi jinbidlu.
Gloria, peress illi qattajt li hemm ħafna tibdiliet fi-storja metika, allura x'jibqa' l-istess?
Inti qed tissaqsini x'jibqa' l-istess ovvjament fl-istorja tal-vampiri. Mela, minkejja bosta tibdiliet, hemm elementi illi dejjem jibqaw l-istess. U x'inhuma? Dracula jixrob id-demm, Dracula u undead x'jiġifieri, mejjet illi mhuwiex mejjet. U bil-gidma tiegħu jista' jikkontamina umani oħra illi wkoll isiru undead u jibqgħu immortali, ġifri qatt mhumma se jmutu, se jgħixu hekk jgħixu, huma undead se jeżistu hekk fl-eternità. Jiġifieri iva hemm ħafna tibdiliet fl-istorja ta' Dracula, imma u anke fl-istorja tal-vampiri, imma hemm element ċentrali illi jagħmlu illi vampire jagħmlu vampire, jixrob id-demm, ikun undead u jista ikun ta' periklu kbir lill-umani għala għax jista jikkonta minnhom.
Gloria, semmejna Bram Stoker's Dracula ta' Coppola. Qabel ma ngħaddu għal Coppola, tista' forsi semmilna xi film żoħra ukoll fuq il-vampiri qabel ma inħadem ta' Francis Ford Coppola?
L-ewwel film fuq Dracula u film tal-1920 illi hu meqjus bħala film mitluf. Nispera li forsi xi darba tinstab kopja appuntu ta' dan il-film, jiġru daw l-affarijiet, imma preżentement dan huwa film meqjus mitluf, film Ungeris, illi ħareġ fl-1920. Mbagħad għandna l-film tal-1922, film famużissimu, Nosferatu, ta' Murnau, illi ħadmu effettivament din interessanti. Murnau ħadmu bla ma saqsa l-permess tal-copyright lill-armla ta' Stoker għax kienet għada ħajja itellat u l-qorti u xġara ħarġet sentenza mill-qorti illi l-kopji kollha kellhom jiġu irtirati u jiġu distrutti. Iżda imnalla, ovvjament, għall-istorja u l-wirt ċinematografiku, imnalla mhux dawn il-kopji. Il-kopji kollha ma ġewx distrutti, għaliex aħna nistgħu naraw il-film Nosferatu ta' Murnau. Issa fit-tletinijiet tas-seklu 20 inħadmu l-ewwel films Amerikani b'Dracula bħala protagonist. U Dracula beda jibda jieħu xejra iktar preċiża. F'dawn is-snin appuntu aħna naraw lil Dracula b'mantel u b'top hat. Aħna mal-ewwel nassoċjaw lil Dracula ma' dan it-tip ta' kostum. Mbagħad fl-Ingilterra ma nistgħux ma nsemmux il-Hammer Horror Films. L-ewwel Dracula ħareġ fl-1958 u għandna lil Christopher Lee fil-parti ta' Dracula. Jiena lija Christopher Lee fil-parti ta' Dracula u forsi Dracula l-iktar letteralment ibeżżani. U Peter Cushing, imma anki ku Peter Cushing ibeżża. Ironikament, la volja u qed jiġġieled il-vampir, Peter Cushing fil-parti ta' Van Helsing. Irridu niftakru li f'dan il-perjodu fil-ħamsinijiet l-Ingilterra ħafna films kienu għadhom joħorġu. Black and White. Imma dawn il-films ħarġu bil-kulur appuntu biex juru id-demm. Inħadmu sitt Hammer films fuq Dracula. Mbagħad ovvjament ma nistax ma nsemmix waħda mill-verżjonijiet favoriti tiegħi illi verament ħassejt minn meta rajtu dana film li verament beżżani u disturbani, jekk iddisturbani dik il-kelma. Nosferatu, The Vampire, tal-1979, Werner Herzog b'Klaus Kinski fil-parti ta' Dracula. Issa dan huwa film illi jipprova jkun leali lejn ir-rumanz ta' Bram Stoker. Jiemeta wkoll il-verżjoni ta' Murnau, jiġifieri jiena issemmija tagħna li forsi għadhom ma rawx dan il-film, nissuġġerilhom illi jaraw flimkien kemm il-film ta' Herzog kif ukoll il-film ta' Murnau għaliex Herzog qiegħed jiemeta il-verżjoni tiegħu ta' Dracula. Għalhekk kont qed nitkellem qabel fuq l-intertestwalità u silejn di bissa ngħid kont taf illi fis-seklu 20 inħadmu mal-elf films elf fuq il-vampiri. Fis-seklu 20 inħadmu xi elf film kollha kemm huma fuq il-vampiri, mhux neċessarjament fuq Dracula, imma fuq il-figura tal-vampir.
Gloria, però wara il-film ta' Coppola Bram Stoker's Dracula, kenna wkoll films oħra li ħarġu wara dan il-film.
Bosta films, aħna f'din is-sensiela iddiskutejna pereżempju il-film Wolfman ta' Joe Johnston. U konna iddiskutejnieh u konna għadna wkoll kif l-element prinċipali ta' dan il-film u effettivament l-istorja ta' mħabba. Imħabba impossibbli bejn il-Wolfman, Lawrence u il-mara ta' ħuh għaliex ħuh jien qatel appuntu minn din il-figura mostruża. U Lawrence jibda jsir iħobb lil Gwen, il-mara ta' ħuh il-mejjet, imma u jiġi ikkontaminat jiġifieri u jaf li huwa ta' periklu kbir lejn Gwen. Dan huwa film bbażat fuq film ieħor, Wolfman tal-1941, ara ftit l-element ta' intertestwalità. Mbagħad ovvjament ma nistgħux ma nsemmux Eclipse, Twilight, fejn għandna elementi qawwijin ta' romantiċiżmu, ta' nostalġija u fejn ukoll predominanti l-istorja ta' l-imħabba li x'għandna. Vampire illi isir vegetarian. Jien ukoll vegetarian, ma minix vampira. Mhux dik ir-raġuni. Dana ġveri għandna il-vampir illi ma jridx jikkontamina lill-maħbuba tiegħu. Għalhekk dejjem irid iżomm ċertu distanza fiżika minnha.
Gloria, għaliex aħna tant attratti lejn din il-figura tal-vampir?
Silejn din hija mistoqsija ferm importanti u ferm intriganti għaliex wara kollox għala għandna nieħdu gost b'dak li beżżana din hija paradoss ovvjament, għal għandna nieħdu gost b'xi ħaġa li ħadd iddisturbana. Effettivament aħna meta qegħdin naraw film appuntu bħal Bram Stoker's Dracula, nafu illi dak li qegħdin naraw fuq l-iskrin u illużjoni. Jiġifieri nafu li dak il-vampir ħajjibqa fuq l-iskrin u għalhekk għandna sensazzjoni illi nafu li hemm ċertu comfort zone ta' protezzjoni biex ngħidwek, għaliex din hija żona ta' protezzjoni, għaliex din hija illużjoni. Fl-istess ħin imma qegħdin naraw affarijiet illi jitru anki fl-inkonxu tagħna, il-biżat tagħna, illi jiġu projettati pereżempju fuq l-iskrin jew inkella fuq il-paġna miktuba, jiġifieri hemm taħlita nafu li hemm elementi li huma totalment fittizji wara kollox qegħdin naraw illużjoni. Imma fl-istess ħin hemm projezzjoni wkoll ta' ċertu ansi, ċertu biżat tagħna.
Ħanerġu' morru lura għall-film ta' Coppola. X'jagħmlu differenti, Gloria, il-film mill-ktieb?
Ħanibdew mit-titlu Bram Stoker's Dracula. Coppola fil-film tiegħu ġa qed jgħidilna mit-titlu illi se jkun hemm ċertu lealtà lejn l-istorja oriġinali u li hu ħajjimita r-rumanz ta' Bram Stoker. Jiġifieri hu qiegħed jfakkarna illi l-istorja arketipika għalih limi l-istorja ta' Bram Stoker, imma ovvjament daħal bosta tibdiliet. Għandna bosta varjanti kif jissejħu. Għax wara kollox dak li jkun predominanti, dak li hu predominanti fil-film ta' Coppola x'inhu? Beh, l-istorja ta' imħabba bejn Mina interpretata minn Winona Ryder u Dracula. Suppost l-istorja ta' imħabba ċentrali għandha tkun bejn Mina u Harker. Iżda effettivament l-istorja konflittwali u li taffaxxinana hi l-istorja bejn Mina u Dracula. Għala, għaliex istorja ibbażata ta' imħabba ibbażata fuq elementi konflittwali ta' attrazzjoni u ta' repulsjoni fuq elementi familjari. Mina tinduna illi hi li Dracula tafu jew kienet tafu fil-passat. Jiġifieri hi attratta anki lei dak illi hu familjari, tħoss li kienet tafu. Imma fl-istess ħin hemm ħafna tibdiliet f'Dracula. Sar mostu issa, sar vampir, u dak huwa l-element illi mhuwiex familjari u l-element ukoll illi jbeżżaħha. Jiġifieri it-tibdiliet ewlenin x'inhuma? It-tibdiliet ewlenin għandhom x'jaqsmu appuntu mal-fatt l-istorja ċentrali issir jew predominanti l-istorja ta' imħabba.
Gloria, biex nagħlqu xi aspetti fuq il-film ta' Coppola li tixtieq tikkummenta fuqhom?
Nixtieq ngħid li dan mhuwiex wieħed mill-films preferiti tiegħi ta' Francis Ford Coppola kif taf. Coppola wieħed mid-diretturi li verament joġobni. Imma ħansemmi element illi laqatni. L-autoreferenzjalità, u ħanispjega, l-autoreferenzjalità tad-direttur. Għala, għaliex fil-film stijaw, Coppola iħobb jagħmel riferimenti espliċiti għaċ-ċinema. Ħanati eżempju. L-aħħar film tiegħu, Tetro, li għadna ma diskutejniex. Aħna naraw sekwenzi minn films oħra, dan huwa maħdum, primarjament black and white. Imma il-flashbacks ta' dan il-film Tetro huma bil-kulur. U il-kulur qiegħed jiemita il-kulur tar-reġisti Powell u Pressburger. F'mod speċifiku qiegħed jiemita l-kulur ta' The Red Shoes, jiġifieri. Issa f'Dracula għandna wkoll dan l-element jew dawn ir-referimenti jew ir-referenzi lejn iċ-ċinema u xogħlijiet ċinematografiċi f'Dracula hemm xena kruċjali f'Londra meta jiltaqgħu Mina u Dracula kif għadna qabel. Fejn jiltaqgħu? Jiltaqgħu f'ċinematografu jew jintaqgħu f'post fejn qiegħed jintwera film. Edin jintweru, jiġifieri, l-ewwel films, silent, u huwa f'dak il-post il-limina tibda tħoss din is-sensazzjoni ta' attrazzjoni u ripulsjoni u din is-sensazzjoni ta' familjarità u ta' nuqqas ta' familjarità.
U hekk dawk il-kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn il-lum iddedikajna il-programm għal films tal-vampiri. Il-mużika li smajtu fil-programm tal-lum kienet propju maħuda mis-soundtrack tal-film Bram Stoker's Dracula. Nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insemmukom.